Virðulegi forseti, ég takka háttvirtu þingmanni fyrir spurningarnar og vil í fyrsta lagi nefna að vinnsla við gerð þjónustusamning, hún í fullum gangi og við erum að vinna að þeim samningi. Þar eru við í fyrsta lagi að leggja miklu áherslu á tungumálið og að við séum í sókn fyrir tungumálið okkar, bæði í sókn og vörn fyrir það, til þess að tryggja það að tryggja framtíð tungumálsins. Í öðru lagi erum við að leggja ríka áherslu á fræðslu, að auka allt sem tengist menntun og sérstaklega menntun til barna og ungs fólks. Í öðru lagi spurði háttvirtu þingmaður út í sjálfstæði og var að hugsa út í það hvort að þetta myndi hafa þannig áhrif á að fjölmiðlar yrðu of háðir ríkisvaldinu. Ég tel þetta sé gagnleg spurning og ég vil svara henni með þeim hætti að annars staðar á Norðurlöndunum samskonar fyrirkomulag og ég hef ekki heyrt af þeirri gagnrýni að þetta séu þannig ríkisstuðningur að það hafi áhrif á sjálfstæði ritstjórna. Ég ber bara einfaldlega það mikið traust til fjölmiðla manna og kvenna sem starfa að ég hef ekki áhyggjur af því að ríkisstyrkur í þessu formi hafi þannig áhrif á sjálfstæði þeirra. Ég tek heilsugar undir með háttvirtum þingmanni varðar íslenskun og hvað kröfur við ætlum að gera. Við gerum auðvitað þær kröfur og við förum eftir íslenskri málstefnu og erum núna að vinna að þingsályktun sem var samþykkt hér á þingi af öllum þingmönnum sem miðar að því að styrkja allt sem tengist tungumálun og okkar í samfélaginu.
Þetta er andsvar síðar að sinni. Háttvirtu tíundu þingmaður Reykjavíkur kjördæmi Suður, Þorsteinn